bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Invităm să vă alăturați nouă la petrecerea cu adunare de fonduri pentru construcția bisericii noastre. Petrecerea va avea loc pe data de 29 iulie, începând cu ora 6:30. Locația este Bayview Community Hall, adresa 73 Bayview Road. Din meniu nu vor lipsi bucatele tradiționale românești, narcoduri ale muzicii românești. Iată, vom participa la tombolă, vor fi oferite premii. Pentru detalii și sponsorizări, vă rugăm să apelați la numere de telefon 021-21-67548 sau 021-022-43654. Vă așteptăm cu drag!
Ce a fost înger în trup, temeiul prorocilor, al doilea mergător, înainte al venirii lui Hristos, Ilie slăvitul, care le-a trimis de sus lui Elisei, dar cei leproși curățește. Pentru aceasta și celor ce-l cinstesc, predânsul le izvorăște tămăduiri.
Feciorul lui Sovac, preotul legii vechi, locuind în cetatea Tesve din Galaad, de dincolo de Iordan, de unde și numele prorocului Ilie Tesviteanul, și-a trăit cu peste 800 de ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea lui Ahab, regele evreilor. Acest rege își luase de soție o prințesă feniciană, Izabela din Sidon, femeie de alt neam și închinătoarea lui Baal, zeul fenicienilor, și ea îndemna pe rege să părăsească vechea credință a iudeilor în Dumnezeul cel adevărat și să se închine lui Baal, nu numai el, ci să silească tot poporul să-l urmeze, întorcându-se la păgânătate. Deci regele, prețuind mai mult deșarta frumusețea femeii decât mântuirea sufletului său, a părăsit credința cea bună și, îmbrățișând el însuși legea idolească, a dat poruncă și mult ajutor spre aducerea poporului credincios la închinarea idolilor, prigonind pe apărătorii dreptei credințe, ridicând capiști idolești pretutindeni pe pământul lui Israel și ținând în mare cinste pe preoții lui Baal. I-a ridicat atunci la chemarea Domnului Ilie prorocul, și venind la curtea regelui, îl mustra prin cuvinte aspre pentru rătăcirea lui. Dar văzând că nu poate aduce pe rege la calea cea dreaptă a credinței strămoșești, l-a vestit că se va abate asupra țării o foamete mare, care va ține 3 ani și jumătate, ca pedeapsă pentru lepădarea lui de credință. Regele, căutând să-l omoare, prorocul Domnului s-a ascuns în cele din urmă în Fenicia, unde mâna regelui nu-l mai putea atinge. După 3 ani și jumătate însă, prorocul s-a întors la curtea lui Ahab. cu jertfa adusă pe muntele Carmel, prorocul a dovedit că străvechea credință pe care o apăra el era credința cea adevărată. Poporul însuși, văzând minunata dovadă a prorocului, a strigat: Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat. Și prinzând pe slujitorii cei mincinoși ai lui Baal, i-a ucis ca să nu mai înșele pe nimeni. Și foametea a încetat printr-o ploaie binecuvântată la rugăciunea prorocului Ilie. Marele proroc Ilie a săvârșit multe alte fapte minunate. A înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, a văzut pe Dumnezeu la muntele Horeb, în vânt subțire, pe cât este cu putință omului al vedea, a despărțit Iordanul, lovindu-l cu cojocul, trecând ca pe uscat, și a stat înaintea lui Hristos la schimbarea lui la față, pe muntele Tabor. Iar când s-au sfârșit zilele prorocului Ilie, a fost ridicat la ceruri într-un vârtej de flăcări și într-un car de foc. Sfânta Scriptură și tradiția bisericii ne spun că Sfântul Ilie va veni iarăși pe pământ la sfârșitul veacurilor, ca înainte mergător la cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.
Neamurile, lăudați-l pe el, toate. regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Orizont Spiritual. Continuăm și în această săptămână, în cadrul rubricii Explicarea Credinței, să vorbim despre cinstirea Maicii Domnului. Înălțarea cu trupul la cerurile Mariei, care a fost declarat oficial ca dogmă a Bisericii Romano-Catolice în 1950, rămâne o credință pioasă în Biserica Ortodoxă, întemeiată pe tradiție. Potrivit acestei credințe, trupul Mariei a fost luat în cerul după moarte, așa cum vor fi luate și trupurile noastre la a doua venire a lui Hristos. Astfel, în cazul Fecioarei Maria, învierea cu trupul a fost anticipată. Deci cântările bisericii se cântă la praznicul adormirii Maicii Domnului, arată limpede o astfel de credință, Biserica Ortodoxă nu a declarat înălțarea la cer cu trupul a Mariei ca dogmă, fiindcă, după cum spune Vladimir Loschi, Maica Domnului nu a fost niciodată tema propovăduirii apostolilor, pe când Hristos a fost propovăduit de pe acoperișurile caselor. Taina Maicii sale a fost vestită doar celor aflați în biserică. Nu este atât un obiect al credinței, cât temeiul nădejdii noastre, roada credinței pârguită în predanie. Să păstrăm dar tăcerea și să nu încercăm a dogmatiza despre suprema slava Maicii lui Dumnezeu. Rezumând ceea ce crede Biserica Ortodoxă despre Maica Domnului, putem spune că Sfânta Fecioară se află în rândul întâi, călăuzindu-ne în rugăciunea noastră către Fiul Său. Întreaga ei viață, întregul ei țel, este doar aducerea noastră la El. Teologul ortodox grec Nisiotis spunea: așa cum se vede în icoană, Maria nu este niciodată singură, ci întotdeauna cu Hristos. Astfel, rugăciunea către ea este rugăciunea bisericii împreună cu ea către Fiul întrupat. Mai curând trebuie să vedem în Maria pe Preasfânta, Panagia, cea din tâi și cea mai deplină între sfinți, călăuzindu-i în necontenita lor rugăciune către Fiul ei. Biserica nu se roagă în slujbe născătoare de Dumnezeu, ci se roagă împreună cu ea lui Dumnezeu. Ea este puterea ce însuflețește, călăuzitoarea acestei necontenite rugăciuni stăruitoare a părtășiei sfinților către Dumnezeul treimic. Aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se țineau după el strigând și zicând: miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. Iar după ce a intrat el în casă, au venit la el orbi și Iisus i-a întrebat: credeți că pot să fac eu aceasta? Zisau lui: da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor zicând: după credința voastră fie vouă. Și s-au deschis ochii lor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime zicând: vedeți, nimeni să nu știe. Dar ei, ieșind, l-au vestit în tot ținutul acela. Și plecând ei, iată, au adus la el un om mut având demon. Și fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulțimile se minunau zicând: niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: cu domnul demonilor scoate pe demoni. Și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. După credința voastră fie vouă, le-a spus Domnul celor doi orbi, și îndată s-au deschis ochii lor. După măsura credinței omului este și cercetarea lui de către puterea lui Dumnezeu. Prin credință se primește, trece și în ea se sălășluiește harul. Așa cum plămânii unuia sunt mai mari, iar ai altuia sunt mai mici, și primii primesc mai mult aer decât cei din urmă, tot așa și credința unuia este mai mare, iar a altuia este mai mică. Și prima primește mai multe daruri de la Domnul, iar cealaltă mai puține. Dumnezeu este pretutindeni, cuprinde și ține toate și se sălășluiește cu plăcere în sufletele omenești, dar intră în ele nu cu sila, deși este tot puternic, ci chemându-le, căci nu voiește să strice stăpânirea pe care i-a dat-o omului asupra voinței sale. Pe cel ce se deschide prin credință, îl umple Dumnezeu cu daruri peste măsură. În cel care se zăvorăște prin necredință, nu intră chiar de a fi aproape. Doamne, adaugă-ne credința, fiindcă și credința tot dar Tău este. Fiecare din noi însă se cade să mărturisească, iar eu sărac sunt și sărman. Împărtășirea. Sfinții lui Dumnezeu au socotit un lucru de mare preț în împărtășirea cu Sfintele Taine mai înainte de moarte. Chiar dacă aveau să-și jertfească viața pentru Hristos Domnul și să-și spele păcatele cu sângele muceniciei, mucenicii se împărtășeau cu nesați din Sfintele Taine ori de câte ori li se ivea prilejul. Sfântul Lucian se afla în demniță împreună cu mai mulți ucenici de-ai săi și cu alți creștini. În ajunul slăvitului praznic al botezului Domnului, știind că îi se apropie ceasul morții, Lucian a voit să se împărtășească cu trupul și sângele lui Hristos. În ziua praznicului, el i-a chemat la sine pe toți creștinii aflați în temniță, i-a așezat împrejurul său și le-a zis: stați împrejurul meu și vă faceți biserică. Nu avea în temniță nici masă, nici scaun, nici vreo piatră sau lemn pe care să slujească dumnezeiasca liturghie. Sfințite părinte, unde să așezăm pâinea și vinul? L-au întrebat ei. Lucian, care zăcea legat pe jos în mijlocul lor, le-a zis: le puneți pe pieptul meu, care va fi jertfelnic viu al Dumnezeului celui viu. Și așa s-a săvârșit liturghia pe pieptul mucenicului, după rânduială, cu toate rugăciunile cele cuvincioase, și toți s-au împărtășit cu Sfintele Taine. A doua zi, împăratul a trimis ostași să-l scoată pe Lucian la chinuri. Când au deschis ușa temniței, Sfântul Lucian a strigat de 3 ori: sunt creștin, sunt creștin, sunt creștin. Și cu aceste cuvinte și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Două lucruri vă mai spun înainte de a vă lăsa să puneți întrebările, dacă sunt întrebări. Se vorbește mult de educație, azi se spune vreodată de ce copiii nu sunt educați, de ce dau randament prost la școală. Convingerea mea este că școala astăzi funcționează pe niște principii care nu sunt tocmai ortodoxe, nu sunt tocmai corecte. Se merge foarte mult pe memorizare și foarte puțin pe gândire. Se merge foarte mult pe dezvoltarea, pe acumularea de cunoștințe și foarte puțin pe dezvoltarea de abilități. Esențial în educație este dezvoltarea abilităților, pentru că abilitățile au să facă drum să facă ceva mai departe în viață. Adică este ca și cum ai dezvoltat cu cuiva mușchii ca să poată să atingă o performanță. Și nu se dezvolți mușchii, tu îl pui să facă niște activități mărunte care și el nu va putea să facă performanță fizică, că nu are mușchii dezvoltați. Și trebuie să ne concentrăm pe activități. De aceea, din tot ce am citit și am văzut, vă recomand următoarele activități, care să zic că la cei care își formează copiii ca elită, care se conducă lumea asta, nu vă spun cine, dar sunt unii care știu bine cum procedează copiilor, îi pot să facă anumite lucruri de mici. În primul rând, drag că sunt și femei tinere care vor mai naște copii aici, cel mai bun stimul pentru dezvoltarea creierului copilului este vorbitul cu el, să vorbești cu el când e mic. De aceea femeia vorbește mult, mult mai mult ca bărbatul. Că dacă n-ar avea această capacitate, copilul ar rămâne frustrat de una din cele mai importante mijloace de stimulare a creierului, cuvântul. Și mai ales cuvântul mamei, care este foarte atentă la mișcările din mintea copilului, intuiește ce știe și poate să-l ducă puțin mai sus în înțelegere. Tatălui mai puțin răbdător și în spatele mamei, bunicii vin mai la urmă și pe urmă alții, copilul vorbește în limba lui și alții nu înțeleg nimic, mama înțelege. Sau cum? Știe cam pe unde se află și știe cum să-l ridice prin cuvânt. Deci cuvântul este cel mai bun mijloc. Poveștile genului fundamental și poveștile fără poze. Pentru copii trebuie să se implice ei să povestească, să vorbească, să fie stimulat să vorbească singuri, să-și dezvolte limbajul intern. Când copilul trebuie să învețe să citească, dar poate înainte de a învăța să citească, sau în aceeași perioadă, să fie implicat în activități fizice. Sportul ajută foarte mult la dezvoltarea creierului. Creierului. Nu mușchiul creierului, ci a traseelor neuronale. Muzica. Un an de zile de muzică, de instrument muzical, îl aruncă pe copil câțiva ani în urmă, înainte. E o taină. N-am studiat, am prieteni muzicieni, Virgile studiază tot pe neuropsihologie și sunt niște studii făcute acum. Se pare că dezvoltă nu numai sensibilitatea, atenția, concentrarea, coordonarea dreapta-stânga a mâinilor și asta, ci dezvoltă structuri, structuri neuronale bogate, structuri neuronale complexe. Cum lectura, am zis, gramatica, limbile străine ajută foarte mult și încheiem cu matematica, care e un fel de cunună. Matematica promovează foarte mult acest proces de dezvoltare corticală. Deci ea se bazează pe structurile realului. Structurile realului care sunt, prin faptul că sunt cuprinse în niște matrici cu o structură logică, creierul, adaptându-se la ele, își dezvoltă niște structuri asemănătoare. Are o putere extraordinară să dezvolte creierul copilului al tânărului. Eu cred că dacă aceste activități ar fi făcute de mic copilul, sigur va avea succes în viață. Sigur va fi ușor să treacă prin toate. Acestea sunt o lege. Din Grecia antică, nu s-a schimbat nimic. Omul e același. Dacă noi am renunțat la aceea și acum suntem mult mai deștepți, punem să învățe toate țările din lume, toate capitalele din lume, zic și eu așa ce-mi vine în cap. Că măcar asta nu era atât de rău, dar să puneți să învețe tot felul de lucruri, să memorizeze enorm lucruri care nu îi folosea nici, pe care oricum le va uita. Și nu învățăm să gândească. Școala nu învață copilul să gândească, învață să reproducă, învață să memorizeze. Copilul se scârbește. Îi ducem pe copil la școală ca să se plictisească, să se enerveze, să considere că cel mai idiot lucru este în lumea asta să înveți. Dar este idiot pentru că metoda și modul în care copilul întâmpină procesul de învățământ este eficient. Nu e cel care ar trebui să fie. Copilul trebuie să se strămească curiozitatea. Și mai au o problemă. Învățământul ăsta la grămadă, la colhoz, 30 și odată, 40, nu merge. Am predat și eu în școală. Și mi-era foarte greu să țin contact personal cu 30 ceva de copii. Foarte greu. Și orice profesor știe cât de greu este. În mod normal ar trebui până în 15. Ca să poți cumva controla procesul. Educația de când din lumea aceasta se desfășoară prin pedagog. Pedagogul avea un caracter, să știți, mult mai particular. Era ca un fel de meditator. Astăzi. Întreb un prieten în state și zic, mă, dar voi cum este, mai la ce școală ți-a dat copii? E profesor universitar, chiar. Profesor universitate și cercetător român. Washington DC, undeva în universitatea care e. Și mai, am dat la niște școli de stat, pentru că aici sunt mai bune ca în alte părți, în America și în Europa, școli de stat, în zona noastră, că sunt foarte diferite. Dar zic, dar de ce nu la particulare? Sunt foarte scumpe, nu permit. Păi zic, și ăștia boierii acolo îi dau la particulare? A, nu, nu. Ăștia bogații? Nu. Ăștia îi dau, dar și acum faci școală cu ei? Am scurt. Îți iau profesor acasă. Și cercetările făcute arată că învățământul cel mai performant e învățământul în care îi se acordă atenție și este călăuzit copilul. Toate activitățile acestea care vi le-am spus pot să aibă un caracter. Deci cu 1, 2, 3, 5, așa se construiește elita copiii de mâini, nu cu televizor.
Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre cărțile ziditoare de suflet, despre Filocalia I. Invitatul nostru este părintele George Gabriel Ghionea, de la Biserica Sfântul Gheorghe Plevna din București. Bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet, preacucence, părinte!
Bine m-am regăsit, părinte!
Părinte George, abordăm astăzi prima dintre cărțile Filocaliei Românești, primul volum, o carte deosebit de interesantă cu mai mulți autori și începutul unui proiect, unui pionierat din partea părintelui Dumitru Stăniloae. Ne vom opri asupra una dintre autorii ei, Evagrie Ponticul, dar pentru început vreau să vă întreb de unde această idee de filocalie în istoria spiritualității creștine, de unde provine cuvântul și acest gen literar, să-i spunem?
Am să încep cu chiar cuvintele părintelui Dumitru Stăniloae din introducerea pe care o va face celui din tâi volum și în care Sfinția sa spunea că cunoaștem foarte mult din teologie, vorbim foarte frumos de spiritualitate, dar nu știm să grupăm toate aceste noțiuni și să le introducem în practică printr-un sistem duhovnicesc. Și practic aceasta a fost și necesitatea, aș putea spune, din toate timpurile ale creștinătății, de a aduce în practică tot ceea ce înseamnă spiritualitate, fie sub formă de dogmă, fie sub formă de canon, fie sub formă de orice altă noțiune, mai mult sau mai puțin teoretică, și care trebuia să devină o practică, în special în viața spirituală, pentru că, de altfel, creștinismul nu este un sistem filozofic, este un mod de viață. Ori filozofia pe care o întâlnim chiar și ca expresie în limbajul Sfinților Părinți înseamnă tocmai cunoașterea lui Dumnezeu în cuvânt, în rugăciune, în faptă. Ori denumirea însăși de filocalie înseamnă iubirea de bine, iubirea de frumos. Și această colecție de altfel constituie, aș putea spune, rodul tuturor eforturilor spirituale ale părinților pustiei și nu numai, care au ajuns la această trăire dând naștere scrierilor lor și dând naștere tuturor celor care au devenit ucenici ai lor și în felul acesta Filocalia va deveni un adevărat manual, să spunem așa între ghilimele, ale vieții spirituale, nu numai monahale, ci în general a vieții spirituale creștine.
Era ceva obișnuit în antichitate să colecționezi astfel de ziceri, astfel de întâmplări, sau este și ea o premieră creștină?
Prima denumire de Filocalie o vom întâlni la Sfântul Vasile cel Mare, care va intitula o colecție a scrierilor lui Origen, Filocalie. Deși Origen va fi condamnat ulterior ca eretic, scrierile sale, mai ales în domeniul acesta spiritual, mistic, ascetic, au rămas în continuare mult apreciate. De altfel, mulți dintre scriitorii filocalici și cei din, pe care vom întâlni și în Patericul Egiptean, îi vor fi tributari lui Origen, tocmai în această manieră, să spunem, ascetică. De aceea, sigur, din vechime se practică acest lucru de a aduna în diverse colecții scrierile părinților.
Ele nu au fost atât de unitare, cunoaștem mai multe surse, mai multe ediții, să spunem, copte, siriace, grecești.
Sigur că
grecești,
da, avem cel din tâi, am putea spune Origen, a fost cel din tâi mare ostenitor în această privință. El a avut o laborioasă activitate de strângere, în primul rând, a versiunilor Sfintei Scripturi, pe care le va aduna în așa numita exapla. Și sigur, pornind de la această...
Trebuie să menționăm, Părinte George, că din cercetări reiese că Origen avea foarte mulți scribi, era acolo o întreagă industrie,
așa
să
este,
spunem, literară. Nu scria chiar el singur, de aici și numărul mare de mii de volume care îi sunt atribuite.
Abia în secolul XVIII vom întâlni cea din tâi sintetizare a acestor colecții ascetice, spirituale, prin persoana Sfântului Nicodim Aghioritul, cel care va edita cea din tâi versiune grecească, desigur, a Filocalii, și culmea, locul publicării nu va fi în răsărit, cum ne-am aștepta, în Grecia, ci la Veneția, în anul 1782, va fi cea din tâi editare a acestei versiuni grecești. Unii dintre comentatori, atribuind locul acesta apusean al spațiul apusean în care se va distribui cea din tâi tipăritură, ca fiind un răspuns la ceea ce însemna reforma atât religioasă, dar mai ales curentul acesta umanist care domina spațiul apusean.
Iluminist,
umanism și tot ceea ce însemna plasarea omului în centrul universului și excluderea dumnezeirii din viața chiar și creștină. Și, sigur, apariția Filocaliei va constitui un răspuns față de aceste excludere ale lui Dumnezeu și ale spiritualității creștine din viața socială și chiar culturală a omului apusean.
Trebuie să spunem că prin cuprinsul său s-a impus în Ortodoxia răsăriteană și descoperindu-l mai târziu, iată, peste câteva secole, Părintele Stăniloae se hotărăște să-l traducă în limba română. De unde urgența acestui proiect și inițiativa particular, am putea spune, chiar dacă a fost cu binecuvântarea Părintelui Dumitru Stăniloae?
Ca orice țară ortodoxă, nu puteam fi excluși și noi de la participarea la această binefacere a literaturii creștine ortodoxe. Și sigur că dacă de-a lungul timpului avem în marile mănăstiri din țara noastră, în Mănăstirea Neamț în special, avem o laborioasă activitate de copiere a scrierilor marilor părinți, cum a fost Scara Sfântului Ioan Scăraru.
Din Paisie Velicicovski.
Paisie Velicicovski, cel care va iniția în primul rând prin mișcarea isihastă și în același timp prin curentul cultural pe care Sfântul Paisie îl va iniția. Normal că Filocalia este o reacție normală a ceea ce a constituit practic
sincronizarea la
necesitatea vremii. Iar Părintele Dumitru Stăniloae, cercetând varianta grecească, va simți nevoia, așa cum am spus și inițial, să reînnoiască și spiritualitatea românească. Și traducerea Părintelui Dumitru Stăniloae va fi nu doar o simplă trecere în limba română a unui text, ce va constitui adevărată teologie, devenind cunoscute notele de subsol ale Părintelui Dumitru Stăniloae la Filocalie, lucru care va constitui chiar și subiect de teze de doctorat, însă și această activitate, notele de subsol ale Părintelui Dumitru Stăniloae.
Pline de o teologie înaltă. Când a apărut, Părinte George, Filocalia în limba română, când a editat-o Părintele Stăniloae și care a fost contextul?
Părintele Stăniloae va iniția încă din anul 1946 proiectul acesta de traducere al Filocaliei. Prin urmare, între anii 1946-1948 vor fi publicate primele volume la Sibiu și vor fi reluate următoarele volume începând cu anii 70. Iar din inițiativa Preafericitului Părinte Patriar Daniel ne bucurăm de o ediție nouă a Filocaliei începând cu anul 2008, astfel încât această nouă ediție este o binefacere, pentru că, sigur, multe dintre exemplarele vechi s-au pierdut și acum la librăriile de carte religioasă toată lumea are acces și, sigur,
primele 10 volume.
Primele 10 volume și, sigur, așteptăm și ultimele două. Iar lucrul acesta este benefic pentru că, iată, ele vin în întâmpinarea nevoilor spirituale ale credincioșilor și duhovnicul care mai recomandă lectură duhovnicească are unde să-l trimită pe credincios.
Cât de important este pentru creștin să citească Filocalia? Cum să o comparăm cu alte cărți de spiritualitate mai noi, cu, știu eu, zicerile altor părinți, mai familiari celor care ne urmăresc?
Sigur, lectura Filocaliei este un pic mai dificilă pentru, să spunem, cei aflați la începutul vieții spirituale. Ori, fără binecuvântarea părintelui duhovnic pe care fiecare dintre creștini trebuie să-l aibă, nu este indicat să înceapă o astfel de lectură, datorită faptului că dificultatea conținutului ar putea să îi ducă într-un fel la o stare de deznădăjduire, ca să nu spunem de neînțelegerea textului, și lucrul acesta este bine să-l facă sub îndrumarea unui părinte duhovnicesc, cum de altfel și programul de rugăciune trebuie să fie de asemenea sub îndrumarea părintelui. De asemenea, lectura aceasta trebuie să fie făcută într-un duc de rugăciune, nu o putem plasa în altă categorie a programului nostru cotidian, datorită faptului că aici este vorba despre rugăciune, despre experiența rugăciunii Dumnezeu prin rugăciune.
Ei înșiși, acești părinți, așa avem relatat tot în Filocalie, iată, se rugau și lecturau textele mai vechi ale celorlalți părinți dinaintea lor, de dinaintea lor, tot într-un asemenea duh de rugăciune.
Exact. De altfel, aici nu este o teorie, este o experiență. Și principiul acela vechi monastic, ora et labora, muncește, roagă-te și muncește, se referă nu numai la rucoderii, la lucrul manual, așa cum o făceau părinții pustiei egiptene, ci se referă și la activitatea intelectuală. Ori lectura este o activitate, o muncă intelectuală și nu o putem despărți, în special lectura religioasă, de rugăciune.
Dar este mult necesară. Aproape fără ea nu putem înaintea duhovnicește, știu eu, doar cu rugăciune sau necunoscând datele de catehism ale credinței noastre și...
Absolut, absolut. Cunoașterea lui Dumnezeu trebuie să fie dublată de cea teologică.
Cunoașterea Scripturilor.
Cunoașterea Sfintei Scripturi, în primul rând, sigur că da. Oricât de mult ne-am ruga, avem nevoie și de această cunoaștere dogmatică, să-i spunem, pentru că altfel ne limităm la un ritualism fără niciun fel de cunoaștere aprofundată. Ori lucrul acesta ne este oferit de experiența părinților.
Despre ce este vorba în Filocalie în general, părinte George? La ce să ne așteptăm?
În Filocalie întâlnim în special acest leitmotiv al vieții spirituale, ascultarea în primul rând, lepădarea de patimile vieții lumești, chiar dacă cele mai multe scrieri sunt, de altfel majoritatea sunt scrise de autori monahi, deși la prima vedere sunt adresate monahilor, ele au o foarte mare însemnătate și pentru viața creștinului, pentru că în afară de lepădarea de lume specifică monahismului, de această tăiere a voii proprii, de asemenea specifică monahismului, ascultarea este o virtute pe care trebuie să o îmbrățișăm cu toții. Rugăciunea este de asemenea o temă larg dezbătută în Filocalie, pentru că este modalitatea principală prin care îl cunoaștem pe Dumnezeu, ori dialogul rugăciunii a omului cu Dumnezeu este de altfel și descoperirea pe care o face Dumnezeu omului, astfel încât el să îl cunoască atât prin partea aceasta afectivă, dar și prin mijlocul intelectual pe care l-a oferit Dumnezeu omului.
Care este cuprinsul Filocaliei întâi? Care sunt autorii?
Filocalia, cel din tâi volum al Filocaliei, începe cu Ava Antonie, întemeitorul vieții monahale, primul mare sfânt care s-a remarcat prin viața monahală din Egipt, întemeitorul monahismului egiptean, cel care este și deschizătorul patericului egiptean. Apoi este Evagrie Ponticul, care de asemenea, și despre care vom și vorbi, este unul dintre marii inițiatori ai misticii răsăritene egiptene. Avem apoi ca autori Marcu Ascetul, Nil Ascetul, Diadoh al Foticei și Isaia Puznicul. Aceștia ar fi autorii pe care îi găsim în Filocalia I și sigur lectura lor este una complementară, pentru că vom vedea, se regăsesc multe dintre temele dezbătute de un autor la alții. De aceea, lectura unor autori diferiți, de fapt, este una unitară, pentru că dezvoltă aceleași experiențe în sufletul unor autori diferiți.
Părinte George, cine este Evagrie Ponticul și cum de apare el atât de înconjurat de o aureolă deosebită în spiritualitatea noastră răsăriteană, știut fiind că a fost inclus la un moment dat în ceata origeniștilor și condamnat ca atare. Scrierile sale, personalitatea sa de-a lungul istoriei creștinismului răsăritean au fost ocultate oarecum prin acest fapt, dar secolul 20, prin studiu, s-a revenit la o redescoperire a sa, o reevaluare justă și popularizare. Cine era el și ce făcea acolo în Egipt?
Pe Evagrie Ponticul vom întâlni ca ucenic al Sfântului Grigore de Nazianz, în primul rând, cel care îl va și hirotoni diacon. Și acest lucru, sigur, îi conferă, să spunem, o anumită autoritate ortodoxă, întrucât este hirotonit ca și cleric de un mare ierarh al Bisericii Ortodoxe.
Care a ținut foarte mult la el. Sigur, și a lăsat prin testament haine și
așa este.
Bani.
Și prezența sa în apropierea Sfântului Grigore de Nazianz îl va apropia foarte mult de teologie, de cunoaștere, pentru că Evagrie Ponticul va fi unul dintre asceții cultivați ai Egiptului. El va face parte din, să spunem, elita intelectuală a monahismului egiptean. Chiar dacă în Patriarh, de exemplu, găsim foarte multe personalități ale monahismului, mulți dintre ei n-au scris întrucât s-au remarcat prin autoritatea lor morală, spirituală asupra ucenicilor lor. Pe când Evagrie Ponticul va fi și un duhovnic desăvârșit, dar în același timp și un scriitor, pentru că Evagrie Ponticul va veni în ajutorul și va îndeplini multe necesități spirituale, nu doar prin influența benefică pe care o va exercita asupra ucenicilor săi, dar și asupra unor credincioși laici. Este cunoscută relația sa apropiată cu Melania Romana, cu Rufin și cu Apolonius, trei romani de origine, dar care îl vor remarca pe Evagrie Ponticul
în drumul său dinspre Constantinopol,
spre Constantinopol
către Egipt, via Ierusalim, să spunem.
Exact, exact. Acolo va cunoaște pe Melania Romana în Ierusalim, iar mai departe va întreține o bogată activitate epistolară cu Apolonius și din mărturile lui vom găsi multe aspecte din viața lui Evagrie Ponticul. Apoi Evagrie va deveni în parcursul său monahal din Egipt ucenic al lui Macarie Alexandrinul sau Egipteanul. Sigur, există două personalități, Macarie cel Mare, tot din Egipt, și Macarie Egipteanul. Sunt denumiți diferiți tocmai pentru a-i
deosebi. De altfel, istoria lausiacă,
sigur, Paladie, este autorul de către istoriei lausiacii,
care a fost ucenic, și care spune, nu putem lăsa deoparte faptele celui diaconului care a fost Evagrie și pe care l-aseamănă Paladie cu apostolii în viețuire.
Așa este. Evagrie a fost un foarte fidel păstrător a ceea ce a primit de la mai marii săi. Și este exemplul acela, rânduiala pe care a dat-o Ava Macarie Alexandrinul, de a mânca numai pâine uscată și puțină apă pe tot parcursul vieții sale. Și
după orele 15.
După orele 15. Și acest lucru va ține până la sfârșitul vieții sale, în anul 399, când doar cu câteva luni înainte, abia după binecuvântarea pe care o va primi, va îndrăzni să guste și alte alimente, astfel încât viața lui, nu neapărat că se temea pentru viața lui personală, dar făcând ascultare în primul rând, el a respectat întru totul ceea ce a primit.
Cu ce scrieri ale sale ne întâlnim în Filocalia I, Părinte George, și despre ce ne vorbesc ele? Ce ajunge Evagrie să ne spună, învățând de la maestrii săi spirituali, lucruri pe care le predă celorlalți ucenici, care, așa după cum știm, ajung să și scrie foarte mult în stilul său, imitându-l?
Da, în Filocalie găsim două, să spunem, capitole, capetele despre trezvie sau despre dreapta socoteală, despre deosebirea duhurilor, cam așa s-ar traduce această trezvie, și cea de-a doua parte, de asemenea, capete despre rugăciune. Cum spuneam, tema des întâlnită în Filocalie. Cele două teme sunt legate una de alta, pentru că, sigur, un bun viețuitor, în primul rând, va face deosebire între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Chiar și în ceea ce privește viața spirituală, deosebirea duhurilor înseamnă tocmai această mergere pe calea împărătească, cum o numesc părinții pustii, pe calea de mijloc. Nici chiar în nevoințele duhovnicești nu trebuie să abuzăm fără binecuvântarea duhovnicului și fără a ne cunoaște limitele. Deci această trezvie pe care o găsim la Evagrie Ponticul este un precedent sau un prolog. Este un adevărat prolog al rugăciunii, pentru că odată ce mintea va fi luminată și va găsi răspunsul cel bun la ceea ce are de urmat, și rugăciunea va veni de la sine.
Părinte George, vă rog acum să discutăm puțin despre câteva dintre aceste capitole mici, paragrafe, de fapt, sunt ele, pentru că doar atât timp mai avem la dispoziție, cu permisiunea de a reveni într-o ediție ulterioară asupra acestei opere. Iată aici, în capete despre trezvie, Evagrie spune în felul următor: mintea care hoinărește, o statornicește citirea, privegherea și rugăciunea. Pofta aprinsă o stinge foamea, osteneala și singurătatea. Iar mânia o domolește desăvârșit cântarea de psalmi, îndelunga răbdare și mila. Căci cele fără măsură și fără vreme sunt trecătoare și mai mult strică decât folosesc. Despre ce este vorba? Ce vrea să ne spună Evagrie într-un atât de scurt pasaj?
Una dintre temele pe care le va aborda deseori Evagrie Ponticul va fi această luptă cu gândurile. O problemă pe care, de altfel, toți o avem de înfruntat, pentru că, sigur, cum spunea și Sfântul Vasile cel mai înrăvat și cel mai nemblânzită fiară este însăși mintea omului, și ținerea în frâu a ei este greu de realizat. Iar Evagrie va dedica multe dintre scrierile, meditațiile, îndemnurile sale tocmai împotriva acestei probleme. Și iată, acest paragraf îl începe tocmai cu lupta împotriva răspândirii minții pe care o realizăm în primul rând prin rugăciune. Sigur, mulți vor spune tocmai că la rugăciune mi se răspândește mintea, dar curăția minții la rugăciune și lepădarea tuturor experiențelor anterioare și, cum spunea și Maxim Mărturisitorul, golirea minții înainte de experiența aceasta mistică a rugăciunii, constituie de altfel și cea mai bună armă a păstrării minții la Dumnezeu.
Sunt niște remedii. de fapt, da, la mintea care hoinărește.
Apoi vedem că continuă cu dobândirea păcii sufetești, lupta împotriva mâniei prin milostenie și prin dragostea față de aproapele. Sigur, aceste remedii sunt, le vedem că Evanghelia este foarte practică aici, nu teoretizează de nimic, ci dă concret fiecăreia dintre patimile cu care ne luptăm, îi dă remediul exact. Și de altfel, de multe ori avem și noi nevoie, când alergăm special la duhovnic, îi cerem concret un sfat pentru o anumită problemă cu care ne confruntăm. Iar Evagrie aici dă dovadă de un adevărat duhovnic, pentru că aici cred că sunt cuvintele duhovnicului Evagrie, chiar dacă nu avem consemnate date cum că ar fi fost hirotonit preot.
Sfaturi duhovnicești putea să dea.
Sfaturi duhovnicești putea să dea, întrucât el va deveni în pustia Chelios, unde își va petrece ultimii ani din viața sa, va deveni, să spunem, conducătorul sau mentorul spiritual al celor care s-au adunat în jurul lui.
De altfel, părinții de mai târziu și teologii, cercetătorii recenți consideră că un scriitor precum Evagrie nu reproducea doar ceea ce primise sau aflase de la părinții de dinaintea sa, ci contribuia el însuși cu experiența sa personală. Atunci când reproduce, spune, am vorbit cu Ava Antonie sau cu Macarie.
Da, deși nu găsim multe date despre faptul că Evagrie și-ar fi părăsit chilia și locul unde se nevoia, sunt cunoscute totuși întâlnirile sale, în primul rând cu Ava Macarie, pe care l-a avut, cum spuneam, și ca mentor, și unii zic că ar fi stat de vorbă chiar și cu Didim cel Orb în Alexandria. Nu este important neapărat cu cine a stat el de vorbă sau aceste date istorice, dar este clar că în viața monahală egipteană se practica foarte mult pelerinajul la marele ave care primeau cu drag pe ori monachii mai tineri sau chiar pe pelerini pentru a le da sfaturile duhovnice, și sigur că și Evagrie, ca unul dintre cel care s-a acomodat vieții monahale egiptene, va primi și el sfaturi de la ceilalți mai mari ai săi. Aș mai vrea să supun atenție și un alt paragraf al lui Evagrie Ponticul, pe care îl regăsim în capetele despre rugăciune, și anume cel cu numărul 51. Cultivăm virtuțile pentru rațiunile făpturilor și pe acestea le căutăm pentru rațiunea care le-a dat ființă, rațiunea cu R mare, iar acestea obișnuiește să se descopere în starea de rugăciune. Aici Evagrie vrea să ne atragă atenția și este un mesaj tuturor generațiilor, mai ales celor preocupați de înțelepciunea aceasta lumească. Toți căutăm să găsim firea lucrurilor, să descoperim rațiunea tuturor lucrurilor descoperite de știință sau nu. Toți dorim să ne afișăm înțelepciunea și această chiar mărire de sine a faptului că suntem posesori a unor cunoștințe deosebite.